consorcio coecuatoriana Semaica. E contamos tamén que máis de 600 ópticas de toda Galicia celebrarán o Día Mundial de Optometría cunhas xornadas de portas abertas nas que ata o día 16 van a informar sobre as medidas a adoptar polas persoas que empregan dispositivos digitais. O 90% das persoas entre 18 e 29 anos utilizan dispositivos digitais unhas 9 horas o día e presentan síntomas de cansanzo e sequedar ocular. O dicía durante a celebración a presentación destas xornadas en Ourense Eduardo Eiroa, presidente do colexio.
Según os últimos datos que tenemos, solamente mirando la pantalla del teléfono, parece ser que nos pasamos al día una media de 4 horas. Entonces, esto, esta transformación en la utilización del sentido de la vista, pues es muy radical y como consecuencia de ello pues va a tener consecuencias de alterando nuestra salud.
Pues así finalizamos. Sigan na COPE, por favor. Agora chegan os contidos máis cercanos á información local. Ás 3 menos 10 actualizamos.